Ең бірінші жұмаққа кіретін әйел. Бір күні ардақты Мұхаммед пайғамбарымыздың қызы Фатима әкесінен сұрайды. Әкетай, дүние жүзінде ең бірінші жұмаққа кіретін кім? Анау төменгі ауылда бәлен үйде тұратын бір кісі бар. Бірінші жұмаққа кіретін сол. Хазіреті Фатима бұл кісіні көруге құмартады. Айтқан үйге барып, есікті қағады. Арғы жақта қартайған бір әйел кісінің даусы шығады. Бұл кім екен?
Мен ғой Фатима. Хазіреті пайғамбардың қызы Фатима.
Енді әлгі дауыстың қиналып, абыржып шыққаны байқалады.
Айналайын қызым, сен ренжімеш. Бірақ отағасының рұқсаты болмаса, сен үйге кіргізе алмайым. Мен бүгін рұқсат сұрап қояйын. Сен ертең келе аласың ба?
Бұл Фатима үшін күтпеген жағдай. Алғашқыда сасып қалады, бірақ кері қайтып кетеді. Ертеңіне әлгі қақпаны тағы барып ұрады. Қасына сүйікті ұлдары Хасан мен Хусейнді ертіп алады. Әлгі ел тағы да жөн сұрайды.
Бұл кім? Қасындағы кімдер?
Бұл мен ғой Фатима, қасындағы балаларым.
Жаным Фатима, айыпқа бұйырмаш. Мен күйеуімнен тек сен үшін рұқсат сұрап едім. Балаларың келетінін білмедім ғой. Тағы да ертең келесің бе? Рұқсат алып қояйын.
Фатима кері қайтады. Күн өткен сайын таң қалыс артып жатыр. Ертесіне тағы келеді.
Бұл кім? Фатима.
Сол кезде есік ашылады. Міне қызық. Кешеден бері дауысына қарап, үлкен апа шығар деп жүргені жап-жас әп-әдемі келіншек екен. Фатима таң қалып сұрайды. Менімен сөйлесіп жүрген апа қайда?
Әлгі ел аузындағы тасты шығарып алып тастады да, ол мен ғой деді.
Ұртыңызға неге тас салып алғансыз?
Жолдан әрі-бері өтушілер болып қалып, менің себебімнен күнәлі болып қалмасын деген ниетім еді.
Міне, жұмаққа алғаш кіретін әйел осындай болған екен. Осы оқиғадан үлгі алуымыз керек ақ. Күйеуіне соншалықты адал діндар әйел. Сондай-ақ, әйел кісінің даусының өзі кейде адамды күнәға батырып қоюы ықтимал.